Bun găsit, doamnelor și domnilor! Radio România Cultural difuzează de la această oră, din Fonoteca de Aur a Radio România, un interviu in memoriam Zoe Petre. Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istorie Artei din București anunța în această dimineață că a plecat dintre noi doamna Zoe Petre. Profesorul nostru admirat și iubit, despre ceea ce a însemnat pentru noi, despre darurile spirituale pe care le-am primit de la ea ca studenți și colegi, vom depune mărturie, spuneau studenții bucureșteni. Zoe Petre era internată de mai multă vreme la Spitalul Elias din București. Abia miercuri a apărut informația în presă că era internată la secția de terapie intensivă, iar în această dimineață a murit. Vă invităm așadar să ascultați o înregistrare din anul 2000, una dintre numeroasele înregistrări făcute de Zoe Petre în studiourile Radio România Cultural. Realizatorul emisiunii de atunci, Marina Spalas.
Stimată doamnă consilier prezidențial, profesor universitar Zoe Petre, ne simțim atât de onorați de prezența dumneavoastră în studiourile Societății Radiodifuziunii, încât vă urez bun venit.
Vă mulțumesc foarte mult. Eu sunt o veche colaboratoare a radioului. M-am simțit totdeauna mult mai confortabil ascunsă privirilor decât expusă. Și foarte multă vreme am răspuns la tot felul de emisiuni de cultură generală, așa încât nu e deloc o noutate pentru mine și sper într-adevăr să nu fie nici un sfârșit glorios de carieră radiofonică.
Da, n-are niciun motiv să fie niciun sfârșit. Eu vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră sunteți caracterizată ca o profesoară eminentă, vă închipuiți că am vorbit cu câțiva studenți ai dumneavoastră care au fost atât de emoționați că o să veniți în radio încât ar fi vrut să vină pe aici să vă vadă și mi-au spus că sunteți cea mai minunată profesoară pe care au avut-o.
Un lucru extrem de important pe care mi l-a spus cineva din familia mea, unchiul meu Ioan Moisil, odată, a fost că el m-a apreciat foarte mult ca mamă pentru că a văzut că îmi respectam copiii de când veneam cu ei în brațe de la maternitate. Eu am un mare respect pentru studenți și cred că de aici provin foarte multe din gesturile lor de simpatie. Îi consider adulți, doritori să-și învețe bine meseria și mă port în consecință. Or, mai ales ieșiți de sub o tutelă destul de strictă și uneori aleatoare din liceu. Eu am avut totdeauna de-a face cu studenții anilor întâi, fiindcă istoria antică e mai la început, mi s-a părut că e o relație care merită să fie dezvoltată și le sunt recunoscătoare pentru asta.
Da, și dumneavoastră sunteți fica unui profesor celebru, a domnului profesor Emil Condurachi, și probabil că s-a transmis genetic.
E sigur o boală de familie. Tata a fost pasionat de meseria de profesor. Țin minte că odată a izbucnit într-o ședință foarte tensionată, spunând: „Da, oameni buni, noi suntem aici nu cu ora, suntem cu viața.” Și pentru el era foarte adevărat, nu pentru toți. Pe de altă parte, componenta didactică a genelor mele urcă din partea mamii mult mai departe în timp, pentru că Moisilii de la Maria Terezia încoace au cam tot fost profesori, ba de latină și greacă, ba de istorie, așa încât am trăit practic între profesori cu foarte mult interes pentru meseria lor. Bunica mea fusese institutoare și directoare de școală, inovase programe pentru școlile de fete, crease clase complementare. Bunicul făcea cinematograf școlar la Tulcea pe la 1900 și sigur că această atmosferă se transmite. Părinții mei îmi povesteau, tatăl meu era impresionat, spunea că bunicul mai avea 8 luni până la pensie, dar nu se ducea niciodată fără să-și pregătească lecțiile la liceul Spiru Calet, unde a fost profesor cel mai mare timp din viața lui. Sigur, astea se învață, cum înveți, fără să-ți spună cineva că un profesor vine acasă cel mult cu un buchet de flori și nu cu sarsanale, cum din păcate se mai întâmplă. Așa înveți și că cei care sunt în fața ta, mai mici, mai mari, mai aproape sau mai departe de vârsta adultă, sunt acolo ca să învețe și deci trebuie să li se ofere materie de reflexie și asta cu gesturile adecvate unui dialog intelectual.
Probabil că moșteniți și modelul uman al domnului profesor Grigore Moisil, care era un profesor multidisciplinar la urma urmei.
Da, e iarăși o personalitate cu totul excepțională cu care am avut privilegiu să fiu familiară. Pot să vă mărturisesc că până s-a prăpădit, venea la noi, îmi jumulea biblioteca de cele mai recente apariții de istorie antică și era absolut evident, nu numai că le citea, avea și înclinația de a le discuta, nu foarte mult, pentru că n-avea foarte mult timp, dar era un om cu un apetit intelectual fără prea multe limitări și asta ți impune. Eu, la rândul meu, i-am urmat cursurile pentru umaniști. De fapt, am făcut odată meditații la geometrie cu el când eram în clasa a șasea și am fost bolnavă mai multe luni de zile și atunci a zis că mă învață el. Prima asemenea întrevedere, mi-aduc aminte și acum, stătea pe un scaunel mic, îmi plăcea să stea pe scaune joase și n-am înțeles absolut nimic. Noroc cu celălalt frate al mamei, Ion Moisil, care mi-a explicat totdeauna foarte clar lucrurile.
Ca pentru un copil de clasa a șasea.
Dar am avut, cum să spun eu, un suport și intelectual și moral foarte divers în familie. Și am considerat totdeauna asta un avantaj pe care trebuie la rândul meu să-l plătesc cu cel.
Pentru că suntem în punctul ăsta al discuției și pentru că vorbim despre niște persoane care fac parte din elita intelectuală a unei țări. Credeți că acum, la începutul unui nou mileniu, elitele mai au importanță sau mondializarea asta e pe cale să le uniformizeze cumva?
Eu nu cred că poate exista o societate fără elite și fără elite culturale, în speță, fiindcă despre ele vorbim. Nu se poate. Mondializarea e un proces foarte complex și comunicarea între elitele culturale este unul din primele avantaje ale mondializării. Gândiți-vă că în momentul de față, în diferite discipline, dar în mod special în matematică, există forme de comunicare prin internet, cu totul excepționale. Mi-au spus colegi matematicieni că e foarte curent acum, dacă cineva în soluționarea unei probleme dificile ajunge într-un punct mort, să lanseze pe internet
semnale de ajutor.
Apelul spunând, iată ce am făcut și unde am ajuns, dacă aveți soluții și vin soluții uneori din India, alteori din Statele Unite, uneori de la oameni cunoscuți, alteori de la anonimi perfecți, care în felul acesta fac să avanseze știința. Nu cred că trebuie să ne speriem de mondializare, pentru că până la urmă acest proces se poate traduce în economie prin cunoaștere, care e unul dintre țelurile explicite ale Uniunii Europene.
Și o cale de progres.
Și o cale de progres cu un timp de realizare aproape de neimaginat acum câteva decenii.
În asemenea condiții, cultura credeți că mai are un rol în formarea personalităților?
Totdeauna am fost de părere că la un IQ egal, o abilitate, o capacitate intelectivă egală, persoana care are o cultură consistentă e mai performantă decât cea care nu are. Sigur că sunt meserii, chiar și în matematică, care pare extrem de abstractă, sunt zone de creativitate care nu țin seama de context, care merg doar pe filiera strict a profesiei. Dar și aceasta este un mod de a face parte dintr-o elită. La urmă, cultura nu e doar literară,